υπενθυμίζω την ιστορική ομιλία του Άρη Βελοχιώτη στη Λαμία. Οπότε είχε βγάλει έναν εκπληκτικό λόγο, όπου έλεγε ότι εμείς υπερασπιζόμαστε
την Ευρώπη των τραπεζών.
Οπότε είχε βγάλει έναν εκπληκτικό λόγο, όπου έλεγε ότι
πρέπει να έχουμε απόλυτη επίγνωση ότι το πρώτο πράγμα που θα διασωθεί θα είναι οι τράπεζες.
Πολύ ευχάριστο αυτό.
Ο Βελουχιώτης τα έλεγε όλα αυτά. Ο Βελουχιώτης τα λέει ο Τσίπρας. Για να το λέει ο Πρωθυπουργός, κάπως έτσι ή περίπου έτσι πρέπει να είναι τα πράγματα. Καλώς ήρθατε και σήμερα που ο μήνας έχει 16 Ιουνίου του 2015, σαν σήμερα. 16 Ιουνίου του 1945, 70 χρόνια. Πριν ο Άρης Βελουχιώτης περνούσε σε αυτό που λέμε πάνθεων, ηρώων, με την ακόμη και στο τέλος την τελική πράξη της αυτοκτονίας και έμπαινε σε μια άλλη σφαίρα και από τότε είναι πολύ δύσκολο κανείς να τον πιάσει, να τον φτάσει. Βεβαίως δεν θέλει και κανείς γιατί δεν είναι και ίδιες οι καταστάσεις και ξέρω πολύ καλό τώρα που είπαμε την λέξη Βελουχιώτης και την εικόνα όπως την δημιουργείται, αρχίζουν ήδη να γράφουν στο Twitter και διάφοροι έτσι τύποι που ασχολούνται μόνο με αυτά και με τέτοιο τρόπο διάφορες φράσεις του τύπου «Ο Ζαχαριάδης τον σκότωσε», τα λέω αυτά για να τους προλάβω, «Το κουκουέ τον σκότωσε», «Τον προδώσανε οι δικοί του», «Πάντα τον προδίδουνε». Επειδή θα τα παρακολουθήσω αυτά και θα τα βλέπω στην πορεία και μερικά από αυτά μπορεί να σας τα μεταφέρω, τα λέμε από τώρα έτσι για να τους προλάβουμε. Τα ξέρουμε, γράψτε τα βεβαίως. Πάντα όπως συμβαίνει σε τέτοιες περιπτώσεις με ιστορικές προσωπικότητες, υπάρχει μια μερίδα του κόσμου που κρίνει την ιστορική προσωπικότητα, από όποια πλευρά και αν βρίσκεται, αποσυνδεδεμένη από το περιβάλλον μέσα στο οποίο έδρασε αυτή η ιστορική προσωπικότητα. Αυτό είναι ένα μεγάλο λάθος κατά τη γνώμη μου και κατά τη γνώμη πολλών. Δεν μπορείς να αποσυνδέσεις το πρόσωπο από την εποχή μέσα στην οποία έδρασε, γιατί αν δεν υπήρχε εποχή δεν θα υπήρχε και η ιστορική προσωπικότητα. Αν δεν ήταν ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος, αν δεν ήταν το ΕΑΜ, αν δεν ήταν το ΚΚΕ που έφτιαξε το ΕΑΜ και μετά τον ΕΛΑΣ, ο Άρης Βελουχιώτης θα ήταν ένας απλός γεωπόνος με το όνομα Θανάσης Κλάρας. Πολλές φορές λοιπόν η εποχή είναι καταλυτική για την οποιαδήποτε προσωπικότητα, οπότε να κρίνουμε, να κατακρίνουμε τους πάντες και τα πάντα, ακόμη και την ίδια την προσωπικότητα, αλλά πάντα μέσα στην εποχή που βρέθηκε. Ερχόμαστε λοιπόν στη σημερινή εποχή, θα ξαναγυρίσουμε στον Άρη αλίμονο, ερχόμαστε στη σημερινή εποχή να δούμε πώς ένας αντάρτης σύγχρονος μπορεί να δράσει πάντα συνδεδεμένος με την εποχή του.
Ναι, τους ζητούν πρόσθετη λιτότητα. Και από εμάς τη ζητούσαν. Αλλά εμείς είχαμε φτάσει σε ένα σημείο που δεν υποχωρούσαμε.
Расцветали планета груши, поплыли в тумане над рекой.
Αλλά εμείς είχαμε φτάσει σε ένα σημείο που δεν υποχωρούσαμε.
Выходила на бригадюша на высокий берег на крутой.
Εγώ έχω φάει τη λάσπη της ζωής μου για το θέμα της Siemens.
Выходила на бригадюша на высокий берег на крутой.
Δεν υποχωρούσαμε, γιατί απλούστατα καταφέρναμε και πιάναμε τους στόχους και τους ξεπερνούσαμε χωρίς πρόσθετα μέτρα. Χωρίς πρόσθετα μέτρα. Χωρίς πρόσθετα μέτρα.
Ο αντάρτης που σας λέγαμε είναι ο Αντώνης Σαμαράς, ο οποίος, όπως ακούσατε, χωρίς πρόσθετα μέτρα, όλα αυτά που θυμόσαστε από τις κυβερνήσεις του Σαμαρά δεν ισχύουν. Ο ίδιος πιστεύει ότι δεν έβαλε ποτέ πρόσθετα μέτρα, μην του το χαλάσουμε. Αλλά το κυριότερο είναι ότι ασκούσανε πιέσεις οι απ' έξω, αλλά δεν υποχωρούσε η συγκεκριμένη κυβέρνηση. Με ηγέτη βεβαίως τον Αντώνη Σαμαρά. Έτσι λοιπόν η εποχή διαμόρφωσε τον Αντώνη Σαμαρά σε έναν αντιστασιακό, στις σημερινές συνθήκες πάντα, στη σύγχρονη εποχή, έναν αντιστασιακό που τον βλέπουμε, τον πιάνουμε, τον παρακολουθούμε, ζούμε μαζί του και αυτό μας κάνει πάρα πολύ τυχερούς. Πάμε σε έναν άλλον τώρα αντιστασιακό. Θα φανεί βέβαια και τις επόμενες μέρες πόσο και κυρίως τι τύπου αντιστασιακός είναι. Μίλησε στο Ηράκλειο χτες ο Γιάννης Βαρουφάκης.
Ο Αλέξης Τσίπρας έχει δώσει ένα ιστορικό μήνυμα στην Ευρώπη. Ένα μήνυμα ήρεμης αποφασιστικότητας. Έχει πει σοσιαλισμός αποκλειστικά για τους τραπεζίτες και εξαθλίωση είναι φιλελεύθερη για όλους τους υπόλοιπους.
Выходила висню заплодила, а фраз темного
ταξίδευα αρλά.
Εγώ έχω φάει τη λάσπη της ζωής μου για τα θέματα της ζήμανσης.
Πράγματα κατά να με γιουμίλα, πράγματα τσιπείς να μη ρεγλά.
Έχει πει σοσιαλισμός αποκλειστικά για τους τραπεζίτες και εξαθλίωση νεοφιλελεύθερη για όλους τους υπόλοιπους.
Πράγματα κατά να με γιουμίλα, πράγματα τσιπείς να μη ρεγλά.
Δεν γινόμαστε όμως yes men και yes women.
Αυτό το είπε έτσι, το προηγούμενο είναι μοντάζ. Ότι είπε ο Τσίπρας για το σοσιαλισμό των τραπεζιτών και για όλους τους υπόλοιπους νεοφιλελεύθερα μέτρα. Και μάλιστα το έφτιαξε ο Ιωσήφ Καλαμαράκης, ήρθε το πρωί, μου λέει σου έχω κάτι έτοιμο, είναι ωραίο, το βρήκα χτες όταν έφτιαχνα τα του Βαρουφάκη από το Ηράκλειο, του λέω φέρτο, εμείς είμαστε εδώ για να παίζουμε τέτοια, μας κάθεται κουτί, οπότε μην ταράζεστε ΣΥΡΙΖΕΙ σύντροφοι. Είναι μοντάζ, μοντάζ. Βεβαίως όπως έχουμε αποκομίσει ως εμπειρία πολύ χρήσιμη από αυτή την εκπομπή και όπως έχουμε δει, οτιδήποτε ήταν σε μοντάζ έρχεται η πραγματικότητα και το κάνει γεγονός. Οπότε ετοιμαστείτε και για τα υπόλοιπα. Yes men δεν θα γίνουν, ούτε yes women όπως είπε. Και αυτό επειδή έχει καταβολές ιστορικές και καταβολές γνώσης ο Γιάννης Βαρουφάκης.
Δεν γινόμαστε όμως yes men και yes women. Δεν ξεχνώ το μάθημα που εγώ τουλάχιστον το είχα μάθει από τον Ανδρέα Παπανδρέου, ότι τους yes men κανένας δεν τους σεβάστηκε και τους πέταξε στο καλάθι των αχρήστων. Αυτά τα έλεγε στη δεκαετία του 70, αλλά μετά το κόμμα του δυστυχώς έκανε ακριβώς τα αντίθετα.
Εγώ έχω φάει τη λάσπη της ζωής μου για τα θέματα της ζήμανσης.
Ο Ρούσβελτ είχε πει το 36, μιας και αναφέρθηκα στο 36 πριν, ότι ένα πράγμα πρέπει να φοβόμαστε. Τον ίδιο το φόβο. Δεν είναι ότι δεν φοβόμαστε, σύντροφοι και συντρόφιζες. Άλλο όμως το να φοβάσαι και άλλο το να γίνεσαι έρμεο του φόβου σου. Άλλο να συμβιβάζεσαι στο πλαίσιο μιας έντιμης διαπραγμάτευσης και άλλο να καταλήγεις συμβιβασμένος.
Πάντως αυτό το σύντροφοι και συντρόφισσες του Βαρουφάκη εκεί στο Ηράκλειο που μίλησε ακούγεται πολύ ωραίο. Θα ήθελα να ήμουν και εγώ σύντροφος του Βαρουφάκη. Να λέει σύντροφε Γιάννη, αλλά εδώ να πούμε τα θέματα, τα ιδεολογικοπολιτικά, τις ρήξεις, του αγώνα ή οτιδήποτε άλλο. Ακούστηκε πάρα πολύ ωραίο και ακούσαμε εδώ τις καταβολές. Είναι ο Ρούσβελτ, είναι ο Ανδρέας Παπανδρέου. Λογικό, τέτοιοι σύντροφοι, τέτοιες καταβολές. Η κυρία που ακούμε να βγάζει τον καημό της για τη Siemens είναι βεβαίως η Ντόρα Μπακογιάννη. Έδωσε χθες συνέντευξη στο Του Πουπού, The Press Project δηλαδή. Την είχαν εκεί. Τη ρωτήσανε και για τα εκείνα τα τηλεφωνικά κέντρα που είχε εξοπλίσει το γραφείο της και η ίδια και ο Κυριάκος. Και είχε πει ότι τα είχε πάρει από την αγορά γιατί ήταν μια καλή εταιρεία και που αλλού να βρει τηλεφωνικά κέντρα. Λοιπόν, τη ρώτησαν γι' αυτό.
Είπατε ότι είχα μια έκπτωση από τη Siemens την οποία θα μπορούσα να την έχω πάρει σε οποιοδήποτε κατάστημα. Και ότι οποιοδήποτε πολίτη, αν πήγαινε σε ένα κατάστημα, θα μπορούσε να την έχει πάρει. Η ερώτηση μου είναι, δεν πήγατε σε κάποιο κατάστημα, είναι φυσιολογικό οι πολιτικοί να μιλάνε με τους ιδιοκτήτες των επιχειρήσεων για να πετύχουν μια έκπτωση? Υπάρχει κάποια σχέση με τον κύριο Χριστοφοράκο?
Απολύτως. Ξεκαθαρίσω. Εγώ έχω φάει τη λάσπη της ζωής μου για τα θέματα της Siemens. Γι' αυτό και έχω μια πάρα πολύ μεγάλη ευαισθησία στο θέμα της Siemens. Γιατί την έχω φάει τη λάσπη της ζωής μου? Γιατί ήμουν συμμαθήτρια με τον Χριστοφοράκο.
Τους μαθητές τους τρώει το στρες.
Γιατί ήμουν συμμαθήτρια με τον Χριστοφοράκο.
Και η αγωνία αν θα μπούμε στις ανώτατες σχολές.
Ήμασταν στο ίδιο σχολείο, στην ίδια τάξη.
Τους μαθητές τους τρώει το στρες. Κι όλοι θέλουν να ξεφύγουν από φυσικοχημίες, αλγεύρες, γραμματικές.
Άρα όσοι μαθητές γνωριζόμασταν από τότε. Άρα όσοι μαθητές γνωριζόμασταν από τότε.
Στις ίδιες τάξεις, στα ίδια γραμμία, με τους συμμαθητές μου να κάνω αστεία.
Siemens, επίσημος χορηγός των ελληνικών κυβερνήσεων.
Εγώ δεν έχω ποτέ υπογράψει καμία σύμβαση με τη Siemens. Δεν είχα καμία σχέση ποτέ με τη Siemens, δηλαδή την εταιρεία Siemens.
Μπράβο!
Είχα σχέση, όπως σας είπα, γιατί ήταν συμμαθητής μου, με τον Χριστοφοράκο και αυτό είναι. Έφαγα όμως τη λάσπη. Έφαγα όμως τη λάσπη.
Μ' αρέσει που ξέρεις και καλοτρός.
Είδατε που από μία τάξη ο ένας μπορεί να είναι χρήσιμος για την κοινωνία και ο άλλος να μην είναι χρήσιμος για την κοινωνία. Βρείτε τώρα ποιος από τους δύο είναι τι. Αποκαταστάθηκε αλήθεια, επιτέλους, ήταν συμμαθητές, αυτό κουβαλάει, έχει φάει πολύ λάσπη γι' αυτό και δεν έχει τίποτε άλλο, καμία άλλη σχέση με την Siemens. Έβγαλε το γκαϊμό της, έτσι κι αλλιώς κανένας άλλος σε αυτόν τον τόπο, πέρα από την Τώρα, που ήταν και συμμαθήτρια, κανένας άλλος δεν έχει σχέση με τη Siemens όπως θα ακούσουμε τώρα.
Από τη Μάγιο ούτε ένα μάρκο δεν εδόθη στη Νέα Δημοκρατία. Από τη Siemens μέσω Μάγιο ούτε ένα μάρκο δεν εδόθη στη Νέα Δημοκρατία.
Για πες μας, τι συνέβη.
Δεν ξέρω. Δεν πρόσεχα δηλαδή. Εγώ εκείνη την ώρα μιλούσα με τη γενική άρρωγλα. Δεν μιλάγαμε.
Ναι, βέβαια.
Μιλάγαμε.
Όχι, η Νέα Δημοκρατία δεν είχε ούτε έχει δοσοληψίες με τη Siemens. Καθαρές κουβέντες.
Εσύ, Πολυχρονοπούλου.
Και εγώ δεν πρόσεξα, κύριε καθηγητά. Εκείνη την ώρα πρόσεχα την Ξανθοπούλου που μιλούσε με τη γενική άρρωγλα. Έτσι, κορίτσια.
Εσύ μας πρόσεχε, ναι, αυτό.
Ο κύριος Τσουκάτος λέει το Πασόκ. Στο Πασόκ πήγα τα χρήματα. Το Πασόκ λέει δεν τα πήραμε ποτέ. Είναι ένα εκατομμύριο δολάρια. Τι έγιναν αυτά τα λεφτά, τελικά.
Εγώ προχώρησα παραπέρα, κύριε Ευαγγελάτη. Πρώτα απ' όλα κάναμε τα δέοντα για να ερευνήσουμε αυτή την υπόθεση. Δεν υπάρχει κάτι το οποίο από τα δέοντα που κάναμε να ενοχοποιεί το Πασόκ.
Ούτε κι εσύ πρόσεξες Λαζάρου.
Ούτε κι εγώ, κύριε καθηγητά. Εγώ πρόσεχα την Πολυχρονοπούλου που πρόσεχε την Ξανθοπούλου που μίλαγε με τη Γιάννη Κιάρουμπλου.
Εσύ για Δικιάρογλου. Εσύ για Δικιάρογλου.
Η μόνη που έχει ομολογήσει σχέση με τη Siemens είναι η Νίκη Αδικιάρογλου τελικά. Όλοι οι άλλοι δεν ξέραν γιατί βλέπαν την Ξανθοπούλου, βλέπαν τη Λαζάρου, βλέπαν τη Νίκα, βλέπαν και δεν ήξεραν τίποτα, όπως ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, όχι συμμαθητής με την Τώρα και τον Χριστοφοράκο, αλλά μπαμπάς της συμμαθήτριας. Ο Κώστας Καραμαλής θα μπορούσε να ήταν κατά μία είναι συμμαθητής και ο Γιώργος Παπανδρέου κάπου εκεί γι' αυτός ηλικιακά με την Τώρα. Κανείς δεν ήξερε, κανείς δεν είδε τίποτα απολύτως, αν και ήταν όλοι δίπλα. Ένα παράξενο πράγμα με αυτήν τη συγκεκριμένη εταιρεία, με αυτόν τον συγκεκριμένο άνθρωπο, ο οποίος έχει φυγαδευτεί μια χαρά από τους Γερμανούς που κρίνουν και κατακρίνουν την Ελλάδα για θέματα διαφάνειας. Συνεχώς τα τελευταία κυρίως 5 χρόνια. Μια που είπαμε Γερμανούς, να ακούσουμε και άλλη μια αλήθεια, βεβαίως από στόμα Ντόρας Μπακογιάννη.
Εγώ θα σας πω κάτι το οποίο θα το θεωρήσετε πάρα πολύ τρελό. Ο Σόιμπλε είναι βασικά φιλέλληνας. Μη φρικάρετε. Είναι πολύ σκληρός στη λογική του που αφορά όλη την Ευρώπη. Δεν είναι άνθρωπος ο οποίος διαχρονικά δεν έχει βοηθήσει τη χώρα. Έτσι, αυτό το λέω, ξέρω ότι θα με βρίζουν στο Twitter ατελείωτα. Τώρα υπάρχει.
Είναι αυτό που εφαρμόσει τις πολιτικές που λέτε ότι ήταν λάθος και ανάλγητες όμως.
Ναι, ναι, δεν σημαίνει ότι διαφωνώ. Καθίστε, παιδιά. Μου είπατε να χαρακτηρίσω. Δεν είπα εγώ ότι συμφωνώ με το Σόιμπλε. Δεν είναι δηλαδή ένας πολιτικός, ξέρω Γερμανούς πολιτικούς, οι οποίοι μισούν την Ελλάδα. Τους ξέρω. Δεν είναι ο Σόιμπλε ένας από αυτούς.
Δηλαδή, αν μισούσε την Ελλάδα, τι περισσότερο θα έκανε ο Σόιμπλε, ο οποίος είναι και φιλέλληνας. Το μάθαμε και αυτό, χρήσιμο, το κρατάμε, γιατί είναι καλό να έχουμε φιλέλληνες αυτή τη στιγμή. Φιλέλληνες ήταν και ο Γιούγκερ, να θυμίσουμε, ο οποίος την τελευταία φορά έδωσε στον Αλέξη ένα τεράστιο πακέτο, για τους λόγους που δίνονται αυτά τα πακέτα βεβαίως. Και παρακολουθούμε, το έχουμε αφήσει λίγο στην άκρη όλο αυτό με τη διαπραγμάτευση, αλλά εξελίσσεται γιατί την Πέμπτη είναι ένα ορόσημο, την Παρασκευή είναι ένα άλλο και μετά υπάρχουν άλλα 15 ορόσημα μέχρι τέλος του μήνα. Όλα αυτά για να συζητήσουμε, καθυποτάξουμε ή και να αναγκάσουμε τις αγορές και την Ευρώπη να χορέψει στα δικά μας νταούλια.
Η λιτότητα αποτελεί κανόνα της Ευρώπης, αποτελεί ιδρυτική συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Πριν 2,5 χρόνια, το θυμάστε, παραλέβαμε χώρα και πριν 10 μέρες παραδώσαμε χάος.
Ελά Χριστέ και Παναγία.
Ακούγει αυτά ο Άδωνης, θα αποτρελαθεί με όλα αυτά που λέει ο πρόεδρός του, ακόμα, Αντώνης Σαμαράς. Σαν σήμερα λοιπόν το 1945, πολύ ιδιαίτερη χρονιά, έτσι κι αλλιώς αυτή η δεκαετία για την Ελλάδα και για τον πλανήτη ολόκληρο ήταν ιδιαίτερη, αλλά το 1945 ήταν πολύ ιδιαίτερη χρονιά για τα ελληνικά εδώ δεδομένα. Σαν σήμερα ανακάλυπταν το πτώμα του Άρη Βελουχιώτη. Την πορεία την ξέρουμε, τι ακριβώς συνέβη με τα κεφάλια, στα τρίκαλα και και και. Και βεβαίως τη μετέπειτα πορεία επίσης την γνωρίζουμε όσοι μελετούν, και όσοι δεν μελετούν έχει αποτυπωθεί στην ζωή όλων μας, γιατί πολλά από αυτά που συμβαίνουν και σήμερα έχουν την ρίζα τους και τη βάση τους στα όσα έγιναν το 44, το 45, το 46 και στις υπόλοιπες 2-3 χρονιές. Ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, πριν γίνει Πρωθυπουργός, είχε αναφερθεί στον περίφημο λόγο του Βελουχιώτη στη Λαμία.
Θα θυμίζω την ιστορική ομιλία του Άρη Βελουχιώτη στη Λαμία. Ανεξάρτητα από το αν συμφωνεί ή διαφωνεί κανείς με την ιστορική αυτή προσωπικότητα, έχει βγάλει έναν εκπληκτικό λόγο, όπου έλεγε ότι εμείς οι απλοί άνθρωποι υπερασπιζόμαστε τις πεζούλες μας, τον τόπο μας. Δεν έχουμε τη δυνατότητα, τα χρήματα να μετακινηθούμε. Με αυτή την έννοια εμείς ερχόμαστε σήμερα ξανά να παίξουμε, αν θέλετε, έναν ιδιαίτερο ρόλο, όχι στο όνομα μόνο της αριστεράς, κάθε άλλο, αλλά να ως μηχανοδηγή σε μια μαξοστοιχεία.
Αλέξη, Αλέξη, τελείωνε, ξεκόλα.
Που έχει πάρα πολλά και διαφορετικά βαγόνια, ως ηγέτιδα δύναμη σε ένα πατριωτικό μπλοκ.
Αυτά έλεγε ο Αλέξης Τσίπρας και είναι ένα πολύ ωραίο θέμα για προβληματισμό. Δηλαδή, ποιες είναι οι πεζούλες και ποιος υποστηρίζει τις πεζούλες, υπερασπίζεται τις πεζούλες, με ποιο τρόπο, ποιος είναι ο εχθρός. Σήμερα, όχι τότε, το ήταν και λίγο πιο καθαρό το θέμα. Πώς αντιμετωπίζεις τον εχθρό, με ποιανού το μέρος στάσεσαι, με όλες τις αποφάσεις σου, ποιον ευνοείς και ποιον δεν ευνοείς, ποιον χαντακώνεις κι άλλο. Όλα αυτά είναι ωραία θέματα. Ο καθένας βεβαίως έχει τη δική του οπτική. Εδώ είναι Ελληνοφρένεια, 211-200-8200, το τηλέφωνο επικοινωνίας. Μπορείτε και να καταθέσετε απόψεις για να τις ακούσουμε τις επόμενες μέρες. Ο Αποστόλης τις παραλαμβάνει. SMS όποιος θέλει μπορεί να στείλει γράφοντας real και ενώ το μηνυμά του αποστολή στο 54% και στην ηλεκτρονική διεύθυνση που είναι στούντιο παπάκι realfm.gr. Μπορείτε να στείλετε και εκεί μηνύματα. Κατερίνα Βουτσά ρυθμίζει τον ήχο και ένα απόσπασμα μικρό από το ντοκιμαντέρ «Το δίλημα» του Φώτου Λαμπρινού, από το λόγο τον περίφημο στην Λαμία. Απαντάει και στον Πρωθυπουργό αλλά γενικότερα στο τι πρέπει κανείς να κάνει.
Από το 1821 μέχρι σήμερα ο λαός μας αγωνίζεται για ελευθεριά και ανεξαρτησία. Κανείς δεν του χάρισε ποτέ του λαού μας τη ελευθεριά του. Αντίθετα, η ξένη και η ντόπια αντίδραση έκανε ό,τι μπορούσε για να υποτάξει τη χώρα μας, να ευνουχίσει το λαϊκό χαρακτήρα του κινήματος και να επιβάλλει μια νέα σκλαβιά. Χρόνια και χρόνια απάτης και ρεμούλας μας κράτησαν μακριά από την ευτυχία και τον πολιτισμό και μας ρίξανε μέσα στην εξαθλίωση και την πείνα, την κακομοιριά και τη δυστυχία. Σε αυτή την κατάσταση βρεθήκαμε όταν ξέσπασε η πολεμική λέλαπα και η σύγκρουση μεταξύ των κολοσσών. Ο λαός που έγραψε το έπος της Αλβανίας υπέκυψε αλλά δεν ιτήθηκε. Αυτή δεν ήταν ήττα του λαού μας, αλλά ήττα των καθεστώτων που μεσολάβησαν από το 1821 μέχρι το 1941. Έτσι ήρθαν οι Γερμανοί στον τόπο μας και μας σκλαβώσανε. Τότε μερικοί τόσκασαν και οι άλλοι κάνανε κυβέρνηση και μας είπαν «Ησυχία παιδιά, τάξη και ασφάλεια». Τι μπορούσαμε όμως να περιμένουμε από αυτούς που φορέσανε τα κλακ και τα μπακαλιαράκια. Έτσι όλο το βάρος έπεσε πάνω σε μια χούφτα ανθρώπων. Από αυτούς που τρώγανε καρπαζιές μέσα στα αστυνομικά μπουντρούμια και τις ασφάλειες, μα που φλέγονταν από ηρωισμό και αντρία και μέσα τους υπήρχε μια ζεστή ελληνική καρδιά και έτρεχε στις φλέβες τους πραγματικά ελληνικό αίμα. Αυτοί άναψαν το δαυλό και έδωσαν το σύνθημα για τον ξεσηκωμό του έθνους. Αυτοί δώσανε κουράγιο στους Έλληνες και δημιούργησαν τη νέα φιλική εταιρεία, το Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο, το ΕΑΜ. Το ΕΑΜ και ο ΕΛΑΣ υποσχέθηκαν στο λαό την πάλη ενάντια στον κατακτητή και την απελευθέρωση της χώρας μας. Αυτές τις υποσχέσεις τις στηρίσαμε. Αλλά υποσχεθήκαμε και κάτι άλλο στο λαό, ότι δεν θα αφήσουμε τα όπλα από το χέρι μας αν δεν πετύχουμε και τη διπλή ελευθεριά, τη λαοκρατία.
Εγώ έχω φάει τη λάσπη της ζωής μου για το θέμα της Siemens. Γι' αυτό και έχω μια πάρα πολύ μεγάλη ευαισθησία στο θέμα της Siemens. Γιατί την έχω φάει τη λάσπη της ζωής μου? Γιατί ήμουν συμμαθήτρια με τον Χριστοφοράκο. Ήμασταν στο ίδιο σχολείο, στην ίδια τάξη. Άρα ως συμμαθητές γνωριζόμασταν από τότε.
Τους συμμαθητές τους τρώει το στρες, όπως πολύ ευφυώς έχει πει ο Καρβέλας και η Βύση. Μέσα στα ευχάριστα των ημερών, γιατί πάντα υπάρχουν ευχάριστα, είναι ότι έγινε μια εκδήλωση και μια βράβευση των ΕΛΠΕ. Και βραβεύτηκαν για πέμπτη χρονιά με βραβείο κοινωνικής και εταιρικής ευθύνης σε ό,τι αφορά τις επιδόσεις σε θέματα εταιρικής υπευθυνότητας. Όλα αυτά είναι πολύ ωραίες λέξεις. Βιώσιμης ανάπτυξης σε κοινωνία, περιβάλλον, αγορά και εργαζόμενους. Θυμίζουμε τα ΕΛΠΕ, που μόλις πριν ελάχιστες εβδομάδες είχαν 4 νεκρούς από την έκρηξη που είχε σημειωθεί στο συγκεκριμένο τμήμα και με τις καταγγελίες που ψιλοακούστηκαν, γιατί δεν χοντροακούγονται αυτά πάντα. Είναι από μια πολύ ευχάριστη πραγματικά είδηση και μόνο με 4 νεκρούς.
Ναι.
Στον ελληνικό πήρα, πού πήρα?
Στον πληθυντικό.
Στον πληθυντικό.
Στον ελληνικό αλλού, εγώ δεν σκόνω. Έρχεσαι στον πληθυντικό εδώ.
Μάλιστα.
Σεβασμός.
Τώρα πρέπει να κάνω κάτι.
Τι να κάνετε, να πείτε τι θέλετε.
Θέλω να κλείσω μια θέση.
Σε ποιον?
Στον ελληνικό.
Για παράσταση, για ταινία, για τι πράγμα?
Για την εκπομπή.
Πες το καλέ να συνοηθούμε, μισό λεπτό.
Ναι.
Το αν πεις το λες το σιώ, δεν το λες, το λες εσύ.
Ναι, ναι.
Τι θα ρωτήσετε εκεί που θα πάτε?
Θα το δεις.
Α, δεν μπορώ να ξέρω από πριν. Μα θα κάθομαι τώρα μέχρι τις 2 τη νύχτα να δω τι θα ρωτήσεις. Πες μου από τώρα να ξέρω.
Σιγά που θα σου πω, από τώρα θα ρωτήσω.
Έτσι κι αλλιώς, από καρδιωτικό είναι ό,τι ρωτάτε. Όσοι πάτε εκεί πέρα, βλέπεις την κυκλοφορία έξω και είναι άστα. Λες δεν σωνόμαστε με τίποτα.
Πάντως ούτε εγώ ξέρω τι θα ρωτήσω, δηλαδή.
Ακόμα?
Ακόμα. Αν πήγαινε, θα ρωτούσε.
Ποιον?
Ξέρω εγώ εκεί.
Εσύ δηλώνεις για να πας έτσι κι αλλιώς, όποιος να είναι, δεν θες συγκεκριμένα να ρωτήσεις. Θέλω να ρωτήσω κάτι, το Σταύρο Θεοδωράκη. Πόσο είναι τα διόδια μετά το 90, ας πούμε?
Δεν ξέρω.
Κατάλαβες? Αυτά τα ρωτάς στο Σταύρο. Σταύρο θα ξέρει όλα αυτά. Έχει φτιάξει το τύπο κατάλογο.
Δεν μου λες, επειδή χρεώνομαι κιόλα. Θέλω να με πάρεις εσύ να τα πούμε, επειδή χρεώνομαι.
Έλα καημένε τώρα τι είναι η χρέωση. Τέλος πάντων, περίμενε να σε δώσω τώρα, μην μου γκρινιάζεις. Μισό λεπτό.
Όνες ακόμα που δεν έχουν πληρώσει το δουνουτού μέχρι το τέλος του μήνα.
Έχω άγχος, έχω. Α, τι θα γίνει? Βλέπω λίγο το τσουτσούνι μου να επεκτείνεται και λέω, οπ, να το Ζάμπια, η μπάμια Ζάμπια ξαφνικά.
Δεν κατάλαβες τι έγινε το Σάββατο.
Τι έγινε?
Εσύ γιατί λες να χάσαμε με τα νησιά Φερόες? Για σκέψου.
Όπα.
Γιατί δεν δώσαμε την πρώτη και τη δεύτερη δόση στο δουνουτού και τις πάμε όλες στο τέλος?
Κυκλώνει το θέμα για το Euro όλα αυτά.
Σκέψου το λιγάκι, εντάξει, χάσαμε το Euro, έχουμε πάρει στα αρχεία μας. Οπότε γιατί να μην κάσουμε να θυσιάσουμε την ομάδα. Να τα παίξουμε όλα τα λεφτά που είχαμε κάνει στην άκρη σε ένα στοιχηματάκι σοβαρό και να σου το πληρώνουμε κύριε τέλος του μήνα. Και πάρτε και τα χέρια μας στους ξένους, κατάλαβες? Κάπως έτσι.
Εντάξει, δεν σε έπιασε ακριβώς, καταλαβαίνω μια λαμογιά. Το δέχομαι, αριστερό μου φαίνεται.
Και πρόσεξε το λιγάκι, τώρα που παίζουμε νομίζω και ένα φιλικό με την Τετάρτη που μας έχουν όλους ψόφιους, θα βάλουμε ένα 4-0, θα τα πολλαπλασιάσουμε.
Ναι, μην βάλουμε πολύ όμως, μην βάλουμε πολύ και βαρεθούμε γκολ. Έλα, γεια.
Έλα, καλή συνέχεια, για χαρά.
Λοιπόν, ντροπή σήμερα να μην ασχοληθείτε με την εθνική τραγωδία του Σαββάτου.
Γιατί?
Εντάξει τώρα, ένα σαρά, ένα οικοδόμο, ένα ασφαλιστή και ένα δάσκαλο ξεφυλίσανε τα παιδιά τη Ελλάδα, του περήφανου Έλληνε ποδοσφαιριστέ με τι φράντε και τα τατού, που το μυαλό του ήταν στη Μύκονο.
Ξεφτύλα λε.
Ναι, αλλά να φάνε, εγώ δεν ξέρω με ποιου πρέπει να γελάσω και πολύ, με του μαρκέ του Έλληνε παίκτε ή με του μαρκέ του άνεργου, του οπαδού, οι οποίοι δεν έχουν στον ίδιο μοίρα και κάθονται και κλαίνε επειδή καθίσαν και κάθαρα αυτά τα μαρκισμένα από τα Φερόε. Εκεί είναι όλο το φάμα. Να βλέπεις τώρα τι γίνεται, να πεινάς, να γίνεται το ένα άλλο και αυτοί να καθόνται να ασχολούνται με την εθνική. Και ειδικά με αυτή την εθνική και με αυτά τα χάρη στα κολόπεδα.
Και όχι τίποτα άλλο. Αυτή τα νησιά Φερόε χεστήκανε κιόλας. Έτσι για την πλάκα τους παίζανε. Ήταν το ρεπό του ψαρά αυτό.
Ναι, ναι.
Χεστήκανε. Α, πάει εκεί να κλωτήσει λίγο το τόπι. Να δει μετά και καμιά εντεκαριά χυψτεράκια ελληνάκια να κλαίνε. Εντάξει, δεν βαριέσαι. Να σου πω τώρα, άλλη μια φορά δεν είχαμε χάσει από τα νησιά Φερόε.
Ναι, ναι, δεύτερη μου είμαι.
Μα τι ξεφτύλα, παιδί μου. Και ακόμα να παραιτηθεί ο Κοντονής. Έλεος.
Επί 5 χρόνια με τέτοια κρίση οι ποδοσφαιριστές δεν είχαν κάνει ούτε μία δήλωση για το λαό, ούτε μία δήλωση συμπαράστασης, ούτε να βγουν να πούνε κάτι. Ο Παπασταθόπουλος πήγαινε στη Γερμανία και έλεγε πόσο ανώτεροι είναι οι Γερμανοί και πόσο κατώτεροι είμαστε οι Έλληνες, γι' αυτό δεν πάμε μπροστά. Να σου θυμίσω τι δηλώσεις κάνανε οι Αργεντίνοι ποδοσφαιριστές όταν υπέρναγε κρίση οι Αργεντινοί που βρίζαν τους πολιτικούς και παίζανε για το λαό και μοιράζαν τα πριν. Εντάξει, η μοναδική δήλωση, ανακοίνωση που βγάλανε αυτά τα λαμόγια οι ποδοσφαιριστές ήταν κατά του Κοντονή και τον Brexit. Γι' αυτό και εμείς γελάμε με αυτή την εθνική.
Που είσαι ανοιχτό μυαλό, ρε παιδί μου, κτλ.
Ανοιχτό γενικώ.
Τι γνώμη έχει τώρα για τη διαπραγμάτευση?
Δεν ξέρω, φίλε, τα μαζεύουμε και εμεί τα παίρνουμε πίσω τα λογάκια σιγά-σιγά. Τι να σου πω, έχω ψαρώσει, ρίξει. Δεν είναι παιχνιδάκι, δεν στρατηγική, τίποτα. Τα εννοούσε τελικά ο Αλέξη. Τα εννοούσε, πάμε για σύγκρουση, που ήταν όλα.
Τα παίζει καλά όμω.
Τα μαζεύουμε, σου λέω, παιδί μου, εμεί ήμασταν υπερβολικοί και εμπαθεί. Θα τα δει. Αυτά που λέω θα αποδειχθούν τι επόμενε μέρε. Ρίξει, ρε, δεν έχει συμφωνία και μαλακή ούτε μνημόνιο, ότι είπαμε κι εμεί πιπέρι να παίρνουμε πίσω. Εντάξει, μαλακία μας, θέλαμε να τρομοκρατήσουμε τον κόσμο, παίξαμε το παιχνίδι των παπαγάλων. Το δέχομαι.
Έγινε, αυτό ήθελα να ακούσω.
Κι εγώ γι' αυτό το είπα, επειδή θες να το ακούσεις.
Είναι τραγούδι από το The Voice του 1943, αυτό που ακούσαμε μόλις, κρατάει πάρα πολλά χρόνια. Είχε κάνει αίσθηση τότε και η AGB της εποχής το είχε μετρήσει σε πολύ ψηλά νούμερα. Τότε δύο κόσμοι, στη δεκαετία του 40 μεταφερόμαστε, δύο κόσμοι υπήρχαν, ο κόσμος των ανταρτών, οι αντάρτες, όλοι αυτοί που πήραν τα όπλα να πολεμήσουν για την πατρίδα, έτσι όπως πραγματικά η έννοια αναβαθμίζεται πολεμώντας για αυτήν και έτσι όπως την είχαν στο μυαλό τους, με μια διέξοδο διαφορετική από αυτού που υπήρχε μέχρι τότε, με την περίφημη λαοκρατία, ο λαός να αποφασίζει για αυτά που τον αφορούν, ούτε τηλεκοντρόλ, πολύ περισσότερο ούτε καναπέδες, ούτε ευρωπαϊκό σπίτι, άλλες εποχές εννοείται, δεν συγκρίνονται οι δύο δεκαετίες, καμία περίπτωση. Ο ένας κόσμος ήταν αυτός, ο άλλος ήταν τον λαμογιών, των ταγματασφαλιτών, αυτών που είχαν συνεργαστεί με τους Γερμανούς που έκαιγαν τα χωριά και κάναν αυτά που κατά καιρούς ακούμε και από αυτή την εκπομπή. Θα ακούσουμε τους δύο όρκους για να βγάλουμε συμπεράσματα. Καταρχήν, ο όρκος των ταγματασφαλιτών.
Ο όρκος των ταγμάτων ασφαλείας. Ορκίζομαι εις τον Θεόν των Άγιων του των όρκων, ότι θα υπακούω απολύτως εις τας διαταγάς του ονοτάτου αρχηγού του γερμανικού στρατού Αδόλφου Χίτλερ. Θα εκτελώ πιστός άπασας τας ανατεθισόμενας μου υπηρεσίας και θα υπακούω ανεφόρον εις τας διαταγάς των ανωτέρων μου. Γνωρίζω καλώς ότι δια μίαν αντίρρηση εναντίον των υποχρεώσεών μου, τας οποίας δια του παρόντος αναλαμβάνω, θέλω τιμωρηθεί παρά των γερμανικών στρατιωτικών νόμων.
Πολύ απλά και πάρα πολύ ωραία. Σε αυτόν τον όρκο ορκιζόντουσαν όσοι, και ήταν πολλοί, πάντα είναι πολλοί γερμανοτσολιάδες σε ένα τόπο, ανεξαρτήτως αν δίνουν όρκο στο Χίτλερ, κατά καιρούς δίνουν σε άλλους φιλέλληνες, γιατί όπως πολύ καλά θυμήθηκε εδώ ένας ακροατής, και ο Χίτλερ φιλέλληνας δήλωνε, επειδή ακούσαμε πριν την τώρα να λέει για το φιλέλληνα Σόιμπλε. Ήταν ο όρκος των ταγματασφαλιτών. Τώρα ακολουθεί ο όρκος του Ελλάς.
Ο όρκος των ανταρτών του Ελλάς. Εγώ, παιδί του ελληνικού λαού, ορκίζομαι να αγωνιστώ πιστά στις τάξεις του Ελλάς για το διώξιμο του εχθρού από τον τόπο μας, για τις ελευθερίες του λαού μας, και ακόμα να είμαι πιστός και άγρυπνος φρουρός προστασίας στην περιουσία και το βιός του αγρότη. Δέχομαι προκαταβολικά και την ποινή του θανάτου, ανατιμάσω την ιδιότητά μου ως πολεμιστής του έθνους και του λαού, και υπόσχομαι να δοξάσω και να τιμήσω το όπλο που κρατώ και να μην το παραδώσω εάν δεν ξεσκλαβωθεί η πατρίδα μου και δεν γίνει ο λαός νοικοκύρης στον τόπο του.
Και βεβαίως αποσπάσμα από ένα εμβληματικό τραγούδι. Δύο κόσμοι τελείως διαφορετικοί. Αυτοί οι δύο κόσμοι συγκρούονται με διάφορες εκφάνσεις σε κάθε δεκαετία. Και ο καθένας κάνει τις επιλογές του. Δεν χρειάζεται να γίνει υπενθύμηση για το τι μπορεί να κάνει ο καθένας. Να πάμε λίγο εκεί, να μείνουμε στα βουνά πάνω, τα πολύ όμορφα βουνά της Νότιας Υπήρου, της Θεσσαλίας εκεί προς την άκρη στα Τρίκαλα, της Στερεάς, η Νότια Πίνδος, με μια έτσι εικόνα. Ο καπετάν Περικλής Γιώργος Χουλιάρας μιλάει.
Λίγες μέρες πριν φτάσουμε εδώ στον Άσπρο, περάσαμε από τη Μεσοχώρα. Εκεί ερχόμενος με φώναξε ο Πελοπίδας, ο οποίος ήταν μαζί με τον Τζαβέλα ή τον Λευτέρη, δεν θυμάμαι. Και οι δυο είχαν ένα κομμάτι εφημερίδα. Ήταν ο ριζοσπάστης, κομμένος, σκισμένη η εφημερίδα. Με φωνάξαν και μου δώσαν και το διάβασα το άρθρο αυτό. Όλο το περιεχόμενο δεν θυμάμαι. Θυμάμαι όμως που κατέληγε στα εξής. Και όσοι από τους δικούς μας συνεχίζουν να αντιδρούν στη Βάρκιζα, εμείς θα τους διώξουμε και θα τους χτυπήσουμε. Και έγραφε νι ζήτα από κάτω. Ήτανε φανερό ότι ήταν άρθρο του Ζαχαριάδη αυτό. Με ρώτησαν οι δυο τους τι νομίζω ότι λέει. Τους λέω ότι φανερά μιλάει για μας. Δεν ξέρω αν υπάρχουν και άλλοι, αλλά οπωσδήποτε για μας λέει, ρε παιδιά. Θα το πούμε στον αρχηγό, τον είπαν. Και την άλλη μέρα το πρωί το διάβασα πάλι όλο το άρθρο. Με φώναξε ο Άρης και το διάβασα πάλι το άρθρο αυτό σε επίκο του ίδιου, του Θάνου, του Πελοπίδα, του Λευτέρη και δεν θυμάμαι ποιος άλλος ήταν ακόμα, ο Νέστορας νομίζω, ήταν εκεί. Το διάβασα ολόκληρο το άρθρο. Στο τέλος, όταν τέλειωσα, λέει ο Άρης ότι είναι φανερό ότι μιλάει για μας. Εγώ έχω ετοιμάσει και όλα τα σημειώματα τώρα που θα τα στείλω στον Αρίδα. Μας είπε έτσι, το γραμματέα δηλαδή της περιφερειακής των Τρικάλων. Και η δουλειά μας είναι τώρα να προχωρήσουμε προς τα κάτω και να έρθουμε σε επαφή με τον αρχηγό, εννοώντας τον Νίκο Ζαχαριάδη. Μετά συνεχίσαμε την πορεία προς Νότον. Περάσαμε από αυτά τα χωριά, Λιάσκοβο, και ήρθαμε στο Ελληνικό, θυμάμαι καλά. Μίλησε ο ίδιος σε όλο το τμήμα, μιλώντας μάλιστα μέσα στην εκκλησία, από την ωραία πύλη. Και είπε ότι αφού ήρθε ο αρχηγός στην Ελλάδα, τώρα δουλειά μας είναι να προχωρήσουμε και να έρθουμε σε επαφή με αυτόν. Εγώ έχω κάνει σχετικές φροντίδες για αυτό το πράγμα. Ό,τι μας πει ο αρχηγός αυτό θα κάνουμε. Και αν ακόμα μας πει να σταθούμε να μας εκτελέσουν, θα πρέπει να σταθούμε να μας εκτελέσουν. Όποιος δεν το κάνει είναι προδότης. Αυτό έγινε 4-5 μέρες πριν σκοτωθεί ο Άρης.
Να την ώρα που μας ήρθε και σαν τη ρελάξε σπάει στον αγώνα η παγκόσμια εργατιά. Μια φωνή που αντυχεί στον αέρα πέρα σπέρα με επανάσταση θα διώξουμε τη σκλαβιά. Μια φωνή που αντυχεί στον αέρα πέρα σπέρα με επανάσταση θα διώξουμε τη σκλαβιά.
Ρωτάτε τι κάνουμε. Τι κάνουμε. Κάπεταν Κοντρόλ κάνουμε, όχι capital που το περιμένουμε να γίνει, κάπεταν από το καπετάνιος, πολύ αναλυτικά για όλους. Κοντρόλ, διότι οι δανειστές πραγματικοί, σύμφωνα με την άποψη της εκπομπής, την οποία τη λέμε κατά καιρούς, είναι αυτοί. Είναι ο Κολοκοτρώνης, είναι ο Βελουχιώτης, είναι ο Ρίτσος, είναι ο Ελίτης, είναι ο Βάρναλης, είναι η Καρέζη, είναι ο Ξυλούρης. Αυτοί και πάρα πολλοί άλλοι, φαντάζεστε περίπου ποιοι, αυτοί είναι οι πραγματικοί δανειστές. Σε αυτούς χρωστάμε και μας αρέσει να χρωστάμε και πάντα θα αποπληρώνουμε και πάντα θα είμαστε χρεωμένοι, αλλά αυτό μας αρέσει, αυτό επιθυμούμε και αυτό κάνουμε.
Έχω πάντοτε ζωντανή στη μνήμη μου τη συνάντηση που είχαμε μετά την καταραμένη εκείνη συμφωνία της Βάρκιζας, όταν παρέδωσε τα όπλα, τα τιμημένα όπλα του Ελλάς, με τους Ελασίτες να οδύρονται και με δάκρυα στα μάτια να καταθέτουν το τιμημένο όπλο του Ελλάς.
Ήτανε ένα τρομερό σοκ αυτό. Δεν μπορούσαμε να το κατανοήσουμε γιατί νικητές να παραδώσουμε τα όπλα. Τα παραδώσαμε κλαίγοντας. Και από εκεί και πέρα θα έχετε υπόψη σας ότι ξεκίνησε ένας διωγμός των αγωνιστών που πολέμησαν τον κατακτητή.
Και όταν τελειώσαμε το Μαυρέλι μετά τη Βάρκιζα, το ρωτήσαμε, δεν μας είπε τίποτα. Είπε σε καλά δυο παιδιά, πήγατε ποτέ φυλακή, όχι, τώρα θα πάτε. Πήγατε ποτέ εξορία, όχι, τώρα θα πάτε. Φάγατε ξύλο, όχι, τώρα θα φάτε. Δάκρυσε και στράφει προς τα πέρα. Από τότε δεν το ξανά το φέρω τον Άρη.
Δίχως άστα αεροπλάνα, μόνο μόνος πολυβόλα και ψυχή σαν του Ράικου στρατού. Με καθοδήγηση λαμπρή του αρχηγού μας του πάει σε ψυχά η αγγελωτός του φασισμού. Με καθοδήγηση λαμπρή του αρχηγού μας του πάει σε ψυχά η αγγελωτός του φασισμού.
Και όπως αναμενόταν, τα ξέρουμε αυτά, άλλωστε γι' αυτό τα και τα κάνουμε, ταράζονται τα ύδατα εκεί. Ακούτε και τα αντάρτικα, είναι αλήθεια και με τα αντάρτικα από ό,τι βλέπω πολλοί Σιριζέοι έχουν ανάγκη να τα ακούσουν. Θα ακούσετε αύριο που έχει την ανάσα αξιοπρέπεια στο βράδυ, στο Σύνταγμα, μπορείτε να πάτε εκεί, θα πάτε φαντάζομαι αρκετοί, να στηρίξουμε την κυβέρνηση και να δώσουμε ένα μήνυμα στο Σόιμπλε, γιατί από αυτά μασάει ο Σόιμπλε. Όπως όλοι γνωρίζουμε, τέτοιου τύπου δηλαδή, από το ένα λαό που δρά, εννοείται μασάει, αλλά τέτοιου τύπου συγκεντρώσεις δεν μασάει ο Σόιμπλε και ο κάθε τέτοιου τύπου τύπος. Τώρα, κοινός παρονομαστής εδώ των μηνυμάτων αρκετών και στο Twitter αλλά και στην οθόνη εδώ που έχω μπροστά μου είναι αυτό ακριβώς, που μου αρέσει πάντα αυτό. Οτιδήποτε κακό έχει γίνει από το 40 και μετά σε αυτόν τον τόπο, για οτιδήποτε κακό φταίει το κουκουέ, για οτιδήποτε καλό φταίει η αριστερά. Γενικώς η αριστερά και ειδικώς το κουκουέ. Είναι ένας πολύ ωραίος επιστημονικότατος, εκτός των άλλων, λογικότατος διαχωρισμός. Για τον οποίο όμως δεν μπορούμε να μιλήσουμε, θα είχε αξία κάποια στιγμή να είχαμε χρόνο, αλλά όλα αυτά θέλουν και αντίπαλο δέος, γιατί εδώ οι μονόλογοι δεν οδηγούν πουθενά. Και κυρίως εμένα που τους κάνω. Φτάσαμε στο τέλος, έχουμε λαό, θα μας πάει στο μαγκαζίνο. Εμείς το βράδυ έχουμε τηλεοπτική ελληνοφρένεια στις 10.30, 11 παρά 20, κάπου εκεί. Γεια σας.
Κάτσε και γράψε Ελλάδα 2020. Τι έχω φαντασιωθεί, θα πάθεις πλάκα. Προφήτης, μεγάλος είμαι.
Έλα, φιλέ, προφήτη.
Λοιπόν, άκου να δεις. Φόφη στο τιμόνι του Πασόκ.
Αυτό δεν είναι προφήτη, έγινε.
Άκου τώρα.
Ντά.
Θα το πουλήσω στο τιμόνι του ΣΥΡΙΖΑ. Μπακογιάννη στο τιμόνι της Νέας Δημοκρατίας.
Χοντρό.
Στο ποτάμι μένει ο Σταύρος, όλα και όλα.
Όχι, παιδί μου, γιατί να μου βάλεις τελιμπεράκι την άλλη τη μάγισσα. Γιατί δεν είναι αυτή.
Άκου γιατί. Γιατί έχεις από πίσω μπόμπολα, το πολύ πολύ θα κάνει καμιά αλλαγή.
Ενώ μόνο ο Σταύρος τον έχει από πίσω, οι άλλοι που τον έχουν.
Θα ξαναρθεί η Παπαρίγα στα πράγματα.
Σωστό.
Δυνατό.
Και στη Χρυσή Αυγή να είναι η Ουρανία, η κόρη.
Ελπίζω με τους φασίστες να έχουν ξεμπερδέψει, αλλά επειδή πάντα θα υπάρχουν, θα είναι κάπως αλλιώς το μούλο θα βάλω.
Με τους φασίστες δεν ξεμπερδέψει, αν δεν υπάρχει το κόμμα. Ξεμπερδέψε τους στα μυαλά σου πρώτα, στα μυαλά ολονόνεμα.
Και σκέψου τώρα σύγκληση αρχηγών και να μαζεύονται τώρα όλοι αυτοί, όλες αυτές και να μιλάνε. Σκέψου τι έχει το σύστριγγλο, τι θα γίνει εκεί μέσα.
Ακούσα τα κούνι, Από τούφες θα μένουν στα τραπέζια πάνω, ωραίο, μ' αρέσει η οψιόν σου, είσαι ανώμαλος κι εσύ.
Όλη μέρα ελληνοφρένεια ανομαλέψαμε και μετά πάει το πράγμα.
Έχει μια λογική. Ελπίζω μην το έχει σκεφτεί όλο αυτό και με τίποτα λάδια, όργιο και τέτοια μεσονικό.
Όχι ρε, μόνο τα κούνια.
Μόνο ξύλο, κομμωτήριο, μόνο κομμωτήριο. Κομμωτήριακό το δέχομαι. Γιατί έτσι κι αλλιώς όπως πρέπει να ξέρεις είναι ότι στα κομμωτήρια μέσα τα νέα ιερά.
Στα κομμωτήρια μέσα τα νέα ιερά. Ιεριές χτενίζουν και βάφουν τα μαλλιά.
Μια καταγγελία.
Κάντε. Βάλε κουκούλα και ρίχτη.
Μισό και την κουκούλα και καταγγέλω τον σύντροφο Θήμιο.
Ωραίος.
Γιατί στην εκπομπή της Πέμπτης είπε τουλάχιστον δύο φορές σε όσους δεν είδαν στην εκπομπή της Τρέμη τον καυγά της Φωτίου με τον Ψαργενό, το θεωρώ βρισιά. Πώς είναι δυνατόν να ακούς και να βλέπεις Ελληνοφρένη και στον χρόνο συναυλίου να ακούς Τρέμη, Πρετεντέρι, Μπάμπι, Πορδοσάλτε και το κακό συναπάντημα.
Για να μπορέσεις να παρακολουθείς την Ελληνοφρένη, να ξέρεις τα σώ.
Και εκείνο που μου τη δίνει περισσότερο είναι ότι ήσουν μπροστά και δεν το φρέναρες. Γιατί ως γνωστό ξεφεύγει και ποιος κατέβησε στις οροπίες.
Δεν ήμουν μπροστά, ήμουν από πίσω.
Θέλω να σου πω, συνδυάζει την ενημέρωσή σου με hot dog του Βαξεβάνη, με InfoWord του Άρη Χατζηστεφάνου, με πιτσιρίκο, ακόμα και με Μπογιόπολο.
Εγώ.
Εγώ που είμαι πρέπει να παρακολουθώ Ελληνοφρένεια. Συνδυάζω την ενημέρωσή μου με όλους αυτούς, απορρίπτοντας όλους τους άλλους.
Είδε τι είπε ο χοντρό ότι τιμώρησε το Πασόκ, έτσι. Η ειλικρίνεια και η. Πώ τη λέει.
Η αυταπάρνηση για τη σωτηρία τη χώρα.
Η ετοιμότητα. Να σου πω
κάτι.
Η Φόφη τώρα, τι πρέπει να.
Την έντιμη. Πρέπει να παίξει το ρολάκι τη έντιμη.
Να ξανατιμωρηθεί δηλαδή.
Ναι, να αυτομαστιγωθεί. Να τη μαστιγώσει ο Βενιζέλο, κάτι.
Γεια σας.
Γεια.
Η εβδομάδα.
Ναι, θα δείξει.
Τι δίνετε το σύζυγό μου λίγο.
Τι παίρνω το σύζυγο, γραμματείο σου. Αποστολή. Έλα.
Ο Άδωνος είναι γνωστό μου πάνω, εντάξει.
Μην μιλάς έτσι μπροστά στη γυναίκα σου, παιδί μου, θα τα πεις τα παιδιά σου μετά.
Ναι, τα παιδιά μου. Αν επίσης ξέχασα, ο Σταύρος θα συγκρουστεί με τα συμφέροντα.
Καλά, εντάξει. Την άλλη εβδομάδα δεν πειράζει, θα περιμένουμε λίγο.
Ναι, θα περιμένουμε. Αλλά όλοι υπάρχουν χειρότερα μου πάνω από τον Άδωνη. Όλοι οι δημοσιογράφοι μας βομβαρδίζουν όλη μέρα. Πρέπει να γίνει συμφωνία, πρέπει να γίνει συμφωνία. Ποια συμφωνία?
Όποια συμφωνία.
Α, κάποια, και τι να κάνουμε?
Όχι κάποια, όχι κάποια. Όποια. Να ηρεμήσουμε, παιδί μου, να προχωρήσει η κοινωνία μπροστά.
Ναι, βέβαια να προχωρήσει.
Μαλακίες.
Με Σταύρο και Γιώργο αυτιά.
Όχι. Ναι.
Να σου πω τι, αυτό το φάγανε το κορμί μέσα από τα χέρια, ε.
Ποιο κορμί?
Τη δασκάλα, εδώ τώρα δεν βγήκε ένα δάσκαλο και την έταζε, τη ζήταγε.
Καλή, τη δίνω. Έχω δοκιμάσει εγώ εκεί.
Α, ναι.
Ναι, παιδί μου, αφήνω εγώ πράγματα τέτοια που αδοκίμαστα.
Δευτεροτρίτο χέρι όμως, ρε φίλε, δεν ξηγείσαι καλά.
Εγώ δευτεροτρίτο χέρι, δίνω δευτεροτρίτο χέρι.
Α.
Εγώ παίρνω πρώτο χέρι. Και τι θέλω να κάνω, ρε φίλε, δεν κατάλαβα, να μην δοκιμάσω. Να σου δώσω σκάρτο πράγμα, να μου την πει μετά να μου πει τι είναι αυτά, θα σου πω όχι. Είναι καλό, είναι κακό.
Πώς είναι οι μάντρες αυτοκινήτων, ρε φίλε, που τα γυαλίζουν τα αυτοκίνητα, έτσι θα κάνουν όμορφα και τα μολύνουν.
Έτσι. Εγώ είμαι ο μαντράς, φαντάσου. Yeah. Είμαι μάντρας. Yeah. Με μη κεφαλαίο. Yeah. Όχι άντρας απλώς, μάντρας. Μαντρικής σχολής που λέμε.
Να την ώρα που μας ήρθε και σαν θύρε να ξεσπάγει στον αγώνα η παγκόσμια εργατιά. Μια φωνή που βατυχεί στον αέρα πέρα σπέρα. Με επανάσταση θα νιώσουμε τη σκλαβιά. Μια φωνή που βατυχεί στον αέρα πέρα σπέρα. Με επανάσταση θα νιώσουμε τη σκλαβιά. Τη βαμμένη μες στο αίμα του λαού. Κατά κόκκινη τη νύχτη μας αγγέλει. Με ένα ζήτο γύρω γύρω από παντού. Κατά κόκκινη τη νύχτη μας αγγέλει. Με ένα ζήτο γύρω γύρω από παντού.